Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кушуга кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 7 февраль күнкү кечке берүүлөрүн улантып 20 сааттык программасын обого чыгарат. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы. Тогуздороодо алтын ээлеген фабриканын курулушу убактылуу токтоду.
Алар деген технологиясын иштеп чыктык. Сиянилөөнү кылбай, эч бир экологияга зыян жокпуз. Изилкайтып тушун иштетебиз деп куруп атат. Эми куруп атса да кыйкыры кылып атат.
Альфа Телеком компаниясын сатып алууга мүлк фондуна экинчи кайрылуу түштү.
Суу мамлекеттик органдар Альфа Телеком компаниясын сатып алууга талапкер болгон ишканасынын бэкграундун жакшылап текшериш керек. Алар буга чейин кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге барган эмеспи? Өз бизнесин адал жол менен жүргүзгөнбү?
Казакстанда Орусияга мигранттарды ташыган кыргызстандык автобустарды текшерүүлөр күчөтүлдү. Бул 20 сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолуп, чоо жай түрмөгүн сунуш кылабыз. Адегенде болсо да так деле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Микрофондо Рахат Кеңешова. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкек шаардык соту бүгүн депутат Айда Салянова карата райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Ал өзү сот чечимин комментарийлеп, муну анын депутаттык мандатын тез арада алуу аракети катары мүнөздөдү.
Негизги максат ошо мандатты алуу эле болчу. Мандатты соттун чечими күчүнө кирсе мандатты алышат. Бирок мен айтып атам да, мандат мага бир өзүнчө бир абал, статус бере тургандай бир инструмент катары кабыл албайм. Мен эч качан кабыл алган эмесмин.
Бишкектин Ленин райондук соту былтыр 10 октябрда депутатты 5 жылга эркинен ажыратуу жана үй мүлкүн конфискациялоо тууралуу чечим чыгарган. Салянова өз жазасын 3 жашар кызы 14 жашка толгондон кийин өтөйт деп айтылган. Ал 2010 жылы Максим Бакиевдин өнөктөшү Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын мыйзамсыз узарткан деп айыпталууда. Бишкек шаардык соту бүгүн бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектур Асановго, Эрнис Карыбековго, Куанычбек Кадыровго жана Дастан Сарыгуловго карата 1 май райондук сотунун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Райсот бийликти басып алууга аракет жасаган деген айып менен Карыбековду 20 жылга, Кадыров менен Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан болчу. Алар соңку бир нече күндөн бери нааразылык иретинде ачкачылык акциясын жарыялап жатышкан. Аларда Бишкекте саясий ачкачылыктан улам каза тапкан укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өттү бүгүн. Назаркулов 2002 жылы Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык жарыялап, саясий акциянын 22 күнүндө 7 февралда каза болгон. Тогуздоро районунда бүгүн өткөн элдик жыйында протокол кабыл алынды. Райондун акими Тилек Идрисовдун айтымында ага жергиликтүү тургундардын бардык талаптары жазылат жана жогорку бийлик органдарына жөнөтүлөт. Чечим мамлекеттик деңгээлде кабыл алынат, учурда ал жерде иш токтоп турат деп билдирди райондун башчысы эл алдында сүйлөп жатып. Макмал кенинин базасында тоо кен байытуучу ишкана курууга каршы нааразылыктар 1 февралда башталган. Митингчилер фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыян болорун, мал жан ууланарын айтып чыгышкан. Президент Сооронбай Жээнбеков аларда калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү, кен байлыктарын колдонуу укугуна ачык конкурс жана аукцион өткөрүү аркылуу жер жерлерде социалдык нааразылыкты жокко чыгарса болот деп эсептейт. Бул тууралуу ал бүгүн өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Уланбек Рыскуловко айтты. Ал бүгүнкү күндө Кыргызстанда 9-6 кени иштетилип жатат, дагы 5 кенди иштетүүгө киргизүү пландалууда деп президентке билдирди. Сирия армиясы баш калада Дамасктын жака белиндеги айылдарга Израилдин аскер учактары сокку урганын билдирди. Сириянын мамлекеттик телеканалы тараткан билдирүүдө соккулар Ливандын аба аймагынан урулганы айтылат. Израиль тарап мындай дооматтарга жооп бере элек. Бир күн мурда Улуттар уюмунун аскердик кылмыштар боюнча эксперттери Сирияда химиялык чабуул боюнча маалыматтарды текшерип жатышканын билдирген. Ош облусунун Кара Суу райондук соту Якын Инкар диний уюмунун идеяларын жайылтып жүргөн 24 кишини 2 жылга шарттуу кести. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Жанна Сатарова билдирди.
Көбүнчөсү бул баягы ошо Жалал абад облусунун тургундары болот экен. Жалал абад, Ысык Көл облусунун тургундары, ошо калгандары башка облустун жарандары экен. Анан бул боюнча кармалып тергелип сот тарабынан өткөрүлгөн экен. Сот 2 жыл баягы условно деп коткон. Ошондо кесиптир буларды.
Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр 15 июнда Кыргызстанда Якын Инкар агымынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган, ага чейин бул агымдын мүчөлөрүнө даават кылуган муфтият дагы тыюу салган болчу. Орусиянын президенттигине ат салышууга ниеттенип жаткан теле алып баруучу Ксения Собчак саясий дымагы олуттуу жана узак экенин билдирди. Бул тууралуу 6 февралда Вашингтондо өткөргөн басма сөз жыйынында айтты. Эл аралык стратегиялык изилдөө борборунда уюштурулган иш чарада сүйлөп жатып, Собчак АКШ администрациясынын өкүлдөрү менен Вашингтон Орусияга каршы киргизген экономикалык санкцияларды талкуулоону болголоп жатканын кошумчалады. Ал ушу тапта эки державанын алакалары абдан начар экенин белгилеп, Орусия бул Путин эмес деп билдирди. Ал арада Орусиянын АКШдагы элчилигинин алдындагы аянтка оппозициялык саясатчы маркум Борис Немцовтун аты берилди. Аянтты ачуу салтанаты 27 февралга пландалды. Былтыр Вашингтон шаардык кеңешинин тармактык комитети элчиликтин маңдайындагы көчөгө Немцовтун ысымын ыйгарууну сунуш кылган долбоорду бир добуштан кубаттаган болчу. Мурдагы вице-премьер Владимир Путинден, президент Путинден сынчысы Немцовту 2015 жылдын февралында Москвада атып кетишкен болчу. Дагы бир кабар, Кыргызстан Дубай Экспо 2020 көргөзмөсүнө катышат, ага даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү. Дубай шаарындагы көргөзмө 2020 жылдын октябрдан 2021 жылдын 21 апреліне чейин өтөт. Ага 180 өлкө катышат. Көргөзмөнүн аудиториясы 25 миллион адамды түзөт. Анда илимий техникалык прогресс, экономикалык жана жөнгө салуучу өзгөрүүлөр, адам ресурстарынын өнүгүшү жана социалдык өнүгүү боюнча жетишкендиктер ар кандай формада көрсөтүлөт. Соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушулар. Айнура.
Рахмат. Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан окусаңыздар болот. Азыр болсо синоптиктердин маалыматы 8 февралда Ысык Көл, Нарын облусунун айрым жерлеринде жана кээ бир тоолуу райондордо бир аз кар жайыт, жолдор тайгак болот. Аба температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсүн 10-15 күндүз 0-5 градус суук, Баткенде түнкүсүн 4-9 күндүз 4-9 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 0-5 градус жылуу. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус суук, күндүз 0 градустун айланасында. Нарында түнкүсүн 16-21, күндүз 6-11 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 12-14, күндүз 2-4 градус суук болот. Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Тогуз Тороодо алтын элеген фабриканын курулушу убактылуу токтоду. JL Макмал Девелопинг компаниясынын жетекчиси Максат Жээнәлиев тиешелүү уруксат кагаздар толук бүтө электигине байланыштуу ушундай чечим кабыл алынганын маалымдады. Мунун алдында 7 февралда Тогуз Тороодо ондогон адам фабриканын курууга таптакыр тыюу салуу талабы менен чыкты. Ушундай эле митинг мындан туура бир жума мурун да өткөн эле. Айрым жергиликтүү тургундар фабриканын мал жанга зыяны тиет дешет. Жогорку кеңештеги отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитет төрагасы болсо Кожобек Рыспаев аларды тар кызыкчылыкты көздөп жатат деп айыптоодо. Сөз эле Нур Бешенбек кызында.
Казарманын айылында нааразылык акцияга чыккан жергиликтүү тургундар Макмал кененин базасында тоо кен байытуучу фабриканы курууга тыюу салууну талап кылышты. Атай айылдык кеңештин төрагасы Уланбек Шерипов бул талапты айылдык кеңештин сессияларында карап, анда кабыл алынган чечимди жогорку бийлик өкүлдөрүнө жөнөтүүнү сунуштады жана чогулгандарды тарап кетүүгө чакырды.
Урматтуу Тогуз Тороодонун тургундары, мына мыйзамдуу түрдө биринде чыктыңыздар, талап коюп келдик. Акимчи айтып атат, токтоду, каршы экенбиз. Каршылыкты билгизип протокол толтуралы. Эми ушул протокол афендетебиз, эл каршы түрдүрбөйбүз. Ар бир айылдык кеңештин кеңешинде сессия эл каршы созулса протокол каршы боюнча толтурулат да анан кийин документальный кетет.
Токото сен айтыңыз.
Бирок чогулгандардын айрымдары тарабай алтын фабрикасы курулуп жаткан жерге барды жана курулушту токтотууну талап кылганы белгилүү болду. Тогуз Тороодогу алтын элеген фабриканын курулушуна байланыштуу соңку жагдай өкмөттө дагы талкууланды. JL Макмал Девелопмент компаниясынын жетекчиси Максат Жээнәлиев биринчи вице премьер министр Аскар Шадиевдин катышуусунда жыйын болгонун, анда тиешелүү документтердин баары даяр болгочуча курулушту убактылуу токтото туруу чечими кабыл алынганын Азаттыкка билдирди.
Именно геологиядагы кагаз бүткөт, анын первичинде ошол жөнүндө сөз болуп геологиянын комитеттин төрагасы да катышты да, ага дагы тапшырма берилди, тездеткиле жетпей жаткан кагаздары мамлекеттик органдардан алар уже подписи жатат, кол койгондо жатат да. Мамлекеттик уюмдардан 3-3-2 экспертиз алабыз. Алар сүрөнү коргоо деп коет го, ошол агентствосунан. Анан геологиянын өзүнөн өкө, тиги геологияны кылсо, эмне комитетке кол койгонго бекиткенге бердик дейт. Токой чарба жана чөйрөнү коргоо агентствосу болсо, тактай турган жерлери бар экен, ошону тактап атабыздар чогуу.
Тогуз тороодо алтын элеген фабриканын курулушуна каршы биринчи нааразылык акциям 1-февралда өткөн. Анда ишкананын мал жанга зыяны кесепети тиет деген кооптун айтылган. JL Макмал Development компаниясынын жетекчилиги зыян тууралуу сөздөр негизсиз деп билдирген. Жогорку кеңештин отун энергетикалык комплекс жана жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин төрагасы социал-демократтар фракциясынын депутат Кожобек Рыспаев анын пикиринде мындай нааразылык акцияларды тар кызыкчылыкты көздөгөн топ уюштуруп жатат.
Аерде кимдер уюштуруп атат, кимдер кылып атат, эсем иштеп атат да маалымат бербейби, например. Аерде мурунку эле Алтынбектер жана Макмалдан оорулуп кеткендер, оорулар уруптап жүргөндөр. Ошол жерде же Кытайлардан сиз узучугун акча алам дегендер, элди машина менен барып трактор тартып келип аткандар. Ар кайсы жерде чын эле кылып атат, аерде эчтеке жок. Аерде тиги Кытай эмне инвестор баш тейген инвестор эмес, ал 10 миллион, 11 миллион долларга куруп алып туруп анан кийин тиги зыянды болсо курбайт да, ал анча миллионду эмне кылат куруп, анда эл эртеге эле куруп чыкпайбы, ясное дело. Мен барып туруп бул сонун инвестор деп туруп поддержка берип капсуласы алып келгем. Антип келсе биздин рудалардын баары тең сыртка чыгып ташылып атат деген кыйкыр өкүрүк болуп атат. Алар деген технологиясын иштеп чыктык, цианили эле кылбай, эч бир экологияга зыян жок, биз извлекать эту сумму иштетебиз деп куруп атат. Эми куруп атса да кыйкыры кылып атат.
Тогуз тороодогу Кыргыл айылдык кеңештин депутаты Бегалы Мусалиев фабрика куруп жаткан компанияны жергиликтүү эл менен эсептешпей жатат деп сынга алды. Нааразылык жыйындарды уюштурган атайын топ бар деген сөздөрдү жокко чыгарды.
Ал комбинат эл менен эч кандай буга чейин коомдуу болгон эмес, элдин пикирин эсепке албай эле өз алдынча өз билимдик менен эле салып башташкан да. Бизде буга чейин деле комбинаттык иштеп келген 30 жыл болду, өзү 10 жылдык дүйнө менен иштеген, азыр деле депалдыр банкроттун үстүндө болсо да иштөөнүн үстүндө болуп атат. Артка кетсе дагы азыркы жаңы салынып аткан немеге элдин көбү каршы да. Жерде комбинаттан арендага алып алып эле салып аткан экен да Кыргыз Алтын концернинен. Анан анын зыяндуулугу аябай эле экен, бизге тээбосун аренда эмес, элдик коомдуулугу да өткөзгөн эмес.
Эми бул жагдай кандай чечилери азырынча белгисиз. Ошол тушта кыргыз бийликтери кен чыккан кеңиштетилген аймактарда жергиликтүү эл менен инвесторлордун чыр чатактарын жөнгө салуунун жолдорун издеп жатат. Буга чейин өлкөдө кен казган компаниялар менен жергиликтүү тургундар тил табышпаган, чатакташкан учурлары далай жолу катталган. Элеонора Бейшинбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Альфа Телеком компаниясын сатып алууга мүлк фондуна экинчи кайрылуу түштү. Арызды Швейцарияда катталган Альф Консалтинг SI компаниясы бериптир. Ал ортодо жергиликтүү журналисттер ал компаниянын орус ишкерлери жана премьер-министр Дмитрий Медведев менен байланышы тууралуу маалыматтарды иликтеп жатышат. Теманы Бакыт Асанов улантат.
3 жылдан бери сатылбай келген Альфа Телеком компаниясын сатып алууга кызыккан дагы бир потенциалдуу инвестор чыкканы коомчулуктун көңүлүн бурду. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунан кабарлашкандай, уюлдук компанияны алууга бул жолу Швейцарияда катталган ALF Consulting компаниясы кайрылуу жолдогон. Мүлк фондунун төрагасы Ринат Түлөбердиевдин Азаттыкка билдиришинче, учурда аталган кайрылуу карала баштады. Ал эми ALF Consulting компаниясы тууралуу маалыматтарды текшерүү үчүн Тышкы иштер министрлигине жөнөтүлдү.
Сейчас они выразили заинтересованность.
Бул компания Альфа Телекомду сатып алууга кызыктарлыгын билдирди. Биз бул эмне болгон компания, кандай активдери бар, абалы кандай экенин билүү максатында Тышкы иштер министрлигине кайрылдык. Дипломатиялык каналдар, өзүбүздүн аракетибиз менен бул компанияны иликтейбиз. Эки тараптуу сүйлөшүү, келишимге кол коюу деген болгон жок.
Больше переговоров не было.
Түлөбердиев компания тууралуу баардык маалыматтар тыгыр иликтенерин, андан соң гана чечим кабыл алынарын кошумчалады. Мүлк фонду Женевада катталган компанияны иликтөөгө ниеттенип жаткан чакта жергиликтүү журналисттер ачык булактагы маалыматтарга таянып, ALF Consulting ишканасынын чоо жайы, түзүүчүлөр тууралуу маалыматтарды табууга жетишти. Жада калса, компаниянын орусиялык ири ишкерлер менен байланышы тууралуу айрым божомолдордо айтылды. Алсак, ALF Consulting компаниясы Швейцариянын Женева шаарында расмий катталган. Бизнес долбоорлорго консалтингдин кызмат көрсөткөн компания 2004 2004 жылы түзүлгөн. Бул компаниянын жетекчилери катары Патрик Биттл, Альбина Бёкли Карданова жана Людмила Енилин аттуу адамдар көрсөтүлгөн. Дал ушул адамдардан улам компаниянын орусиялык ишкерлери менен байланышы тууралуу божомолдор айтылды. Себеби аталган 3 адам тең Орусияда иш жүргүзгөн Илим Холдинг деп аталган компанияда жетекчилик кызматтарды ээлеген. Ал эми бул холдинг орусиялык бир тууган бизнесмендер Борис жана Михаил Зингаревич жана Захар Смушкинге таандык. Бул ишкерлер 1990-жылдардын башында учурдагы орус премьер-министри Дмитрий Медведев менен жакын мамиле түзүп, бизнес өнөктөш болгону тууралуу маалыматты Орусиянын эсеп палатасынын документтерине таянып, Клоп Кейжи порталы жазып чыкты. Аталган порталдын башкы редактору Элдияр Арыкбаев Мегакомду сатып алууну каалаган Швейцарияда катталган компаниянын артында орус ишкерлери турушу мүмкүн деген божомолдорго бир нече жагдай себеп болгондугун билдирүүдө.
Скажем, смотри, здесь несколько вот этих маркеров.
Бул жерде көңүл бурчу бир нече жагдай бар. Алар IOF Consulting'тин артында Илим Холдинг турушу толук мүмкүн деген божомолду чыгарууда. Буга байланыштуу мамлекеттик органдар Альфа Телеком компаниясын сатып алууга талапкер болгон ишканасынын бэкграундун жакшылап текшериши керек. Алар буга чейин кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге барган эмеспи? Өз бизнесин адал жол менен жүргүзгөнбү деген суроолорго жооп алыш керек.
Мүлк фондунан болсо Альфа Телекомду сатып алууга кызыктар компаниянын орус ишкерлери менен байланышы тууралуу маалыматы жоктугун билдиришти. Кыргыз өкмөтү Альфа Телеком компаниясын алгач 2015 жылы сатка чыгарган. Андан бери 3 жолу сынак жарыяланып, кызыккан инвестор чыкпагандыктан сатылган эмес. 2017 жылы болсо анын баасы 13 миллиард 500 миллион сомго бааланып, түз сатуу жөнүндө чечим кабыл алынган. Акыркы жолу түз сатууда орусиялык жеке ишкер Елена Нагорна менен сүйлөшүү жүрүп жаткандыгы кабарланган, бирок коомчулуктагы сын пикирлерден улам ал ишкер менен келишим түзүлбөй калган. Быйыл январда болсо Альфа Телекомду сатып алууга АК Minerals and Mining ишканасы сунуш берген. Бул компания кытайлык Huawei ишканасы менен кошо Кыргызстандагы акылдуу шаар долбоорун ишке ашырууга макулдук бергендиги белгилүү. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосу, микрофондо Айнура Жекше кызы. Бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектура Асанов, Эрнис Карыбеков жана Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгуловко 1-май райондук соттун чечимин өзгөртүүсүз калтырды. Бишкекте саясий ачкачылыктан улам каза тапкан укук коргоочу Шерелин Заркуловду эскерүү митинги өттү. Сирия армиясы башкала Дамастын жака белиндеги айылдарга Израилдин аскер учактары сокку урганын билдирди. Кыргызстан Дубай Экспо 2020 көргөзмөсүнө катышат. Бул ушул жана башка кабарлар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Уктуруубузду чоо жай түрмөгү менен улантабыз. Жогорку кеңеште Кыргызстан инвестициялык дорболорго соңку мезгилде алынган тышкы карыздардын дайынын иликтеп чыгуу демилгеси көтөрүлдү. Бул жөнүндө Кубанычбек Жолдошов кеңири айтып берет.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2017 жылдын июнь айына карата Кыргызстандын мамлекеттик карызы 4 миллиард 378 миллион долларды түзгөн. Анын ичинен тышкы карыздын суммасы 3 миллиард 984 миллион долларга барабар болгон. Кыргызстандын тышкы карызынын жарымынан көбүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган насиялар түзөт. Бул каражат мамлекеттин жалпы тышкы карызынын 40% барабар. Мына ошондо тыштан алынган насиялардын 1 миллиард доллардан ашууну жол курууга, дагы 1 миллиарды энергетика тармагын каржылоого жумшалган. Жогорку кеңештин КСДП фракциясынан депутат Данияр Аттокуров мына ошол алынган ири каражаттын дайыны каякта экенин сурады.
Биз негемедүүлүбүздөн бери мына ушул гранттар, кредиттер где то бир 10 миллиард доллардын тегерегинде келип турда. Ушунун 50-60% деген ушул энергетика секторунун да. Эми суурат тулат да, мына акыркы болуп туруп 7 жылда миллиард долларга кетти, калгандар каяка кетти? Ошол ТЭЦ салындыбы же эмне электролиниялар салындыбы, эмнеге кетти? Ошо жооп бериңизчи. Экс президентибиз Атамбаев Алмазбек Шаршенович мына Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугу деген маселени бийик көтөрүп мына ошол мына миллиард доллар алыптыр. Бул ТЭЦке кетти, мына датка кемин салынды, токтогул кесинин реконструкциясына кетип атат, баратага кетип атат. Анын баары белгиленди. Мисалы үчүн элде ошол акчаны албасак да Кытайдын акыркы ТЭЦке дечи эмне болмок эле анда? Анда коллапс болмок да. ТЭЦ жарылмак, ТЭЦ менен кошо чогуу энергия секторусунун баары кетмек да, Кыргызстандын баары светсиз калмак да, туурабы?
Ошол эле кезде өкмөт мүчөлөрү Кытайдын Эксимбанкынан, Азия өнүктүрүү банкынан жана дүйнөлүк банктан алынган насиялар ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга жумшалганын мисал келтиришти. Мына ошондуктан өлкөнүн кан тамыры болгон негизги магистралдык жолдорду оңдоого жана гидроэнергетика тармактарын жаңылоого эң ири каражат сарпталганы айтылды. Улуттук энергия холдинг компаниясынын башкы директору Айбек Калиев жалпы энергетика тармагын жаңылоого алынган насиялардын өздөштүрүлүшү боюнча төмөндөгүдөй маалымат берди.
Акыркы 7 жылда алсак, 7 жылда миллиард доллардан ашык акча кетти. Негизги карыздар бул Кытай мамлекетинен алынган 386 миллион доллар Бишкек шаарынын жылуу борборуна, 390 миллион доллар Датка геймпат станциясына, 208 миллион доллар Даткага кетти. 230 миллион доллар тегерегендей бул токтоол кесинин модернизациясына, 450 миллион доллар мынакей жаңы освоение болуп башталды. Мынакей былтыр 2 трансформатор, 2 кабельдик линия алмаштырылды. Быйылкы жылга 2 трансформатор, 2 кабельдик линия алмаштырган, пландаштырылган. Хамарата 2 кесинде 2-нчи агрегаттын куруу иштери башталып атат. Акбашы кесин толугу менен реконструкция башталып атат. Ошону менен бирге мынакей дагы бөлүштүрүүчү компанияларга каралып атат. Анан жылуулук компаниясындагы насостор алмаштыруу боюнча долбоорлу ишке жүргүзүлүп атат.
Жакында Бишкек жылуулук берүү борборунда насостор иштен чыккан авариялык кырдаалдан улам шаарда 3 күн бою жылуулук берүү үзгүлтүккө учураган болчу. Бул жылуулук берүү борборуна Кытайдын Эксимбанкынан 386 миллион доллар насия алынып, анын курулуш иштерин мына ошол эле Кытайдын Твея компаниясы аткарган болчу. Башындаанын ачылышында Бишкек жылуулук электр берүү борбору толугу менен оңдолуп түздөлгөнү жарыяланган эле. Бирок андагы келип чыккан авариянын себептерин парламентте талкуулоо учурунда премьер-министр Сапар Исаков аталган каражаттын эсебинен жылуулук борборунун 30% гана жаңыланганын билдирген. Өкмөт башчысы аны толугу менен жаңылоо үчүн 600 миллион доллардан ашуун каражат сарпталышы мүмкүн экенин белгилеген. Анткени менен Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынан депутат Төрөбай Зулпукаров Тажикстандын Дүйшөмбү шаарындагы жылуулук берүү борборуна кеткен акчанын өлчөмү менен салыштырып, бул жердеги акчанын чыгымдалышынан шек санады.
Таджикистан боюнча айтып кетти, 341 миллион долларга 600 мегаватт электр энергиясын өндүрө турган тез курушуп турду. А бизде мисалы үчүн 512 кВт мегаватта 812ге чыгардык да 300 мегаватт. Эмне үчүн ошо айырмасын специалисттер түшүндүрүп бергилечи? Бир эле фирма ТБА курган экен. Таджикистандагы 2-чи ГЭСтин курулушу боюнча азыр маалымат алдым. Мага жеткен маалыматка караганда 341 миллион долларга курулган 600 мегаватт электр энергиясы, анан кийин 657 гигакалория жылуулук өндүрөт.
Бишкек жылуулук берүү борборун оңдоп түздөөгө Кытайдан 386 миллион доллар насия алуу боюнча сүйлөшүүлөр 2011 жылдан башталган. Кытай тарап менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча 2013 жылы өкмөттүн атынан мына ошол кездеги энергетика министрлиги жана электр станциялары компаниясы макулдашууну иштеп чыгып сунуштап парламент бекиткен болчу. Жогорку Кеңештин отун энергетика жана жер казынасы боюнча комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев аталган макулдашуудагы кетирилген одоно кемчиликтерге карабастан ал документ парламентте кабыл алынганын төмөндөгүчө айтып берди.
Ошол убакта ашыкларды айтып атам. Мына ошол убакта өкмөт иштеп атканда менин колумда мына заключение турат. Бул 9 сентябрдагы одобрение договор. Ошол жерден мен кол коюп берип атам жазып. ПО жок деп. Андан кийин мынакей 12 айда декабрда 13 жылы. Биз айтып атабыз. Эмне үчүн тендер болбой курулат? Эмне үчүн мындай отбор жок? Экинчиси эмне үчүн ТО жок деп. Андан кийин ТОны алып келип атат. Мына менде турат. Ошол жерде жана провинция Хубейден электрический институттан иштелген ТО ошондо келген. Печати жок, колу жок. Кийин жасалды. Мына ошону айтып атабыз. Мына бүгүнкү күндө эмне үчүн алып атышат? Биз ачтык 28-нде жаңы модернизацияланган тетти. Эми до конца бүтпөгөн ошону айтып койсо болмок да.
Мына ошол мезгилде КСДП фракциясынан депутат Осмонбек Артыкбаев энергетика министри болуп турган. Ал эми учурдагы Жалал Абад шаарынын мэри Салайдин Авазов электр станциялары ишканасын жетектеген. Бул макулдашууну ишке ашырууда насия берүүчү тараптын шарттары эске алынганы белгилүү болду. Мына ошондуктан Бишкек жылуулук берүү борборун оңдоого, мына ошондой иштерди аткарууга адистешкен Кытайдын мамлекеттик СМЭС компаниясы эмес, эмнеге Твея компаниясы тендерсиз тандалган маселенин таржымалы ачыкка чыкты. Мурдагы энергетика министри, азыр парламент депутаты Осмонбек Артыкбаев мына ошол коюлган шарт туурасында мына буларга токтолду.
Акча бере турган тарап Эксимбанк Кытай, эгерде Кытайдын компаниялары менен иш жүргүзүп ошону ишке ашырса, Эксимбанк арзан кредит берүү маселесине макул болгон. Ошонун негизинде электр станция Кытайлардын мамлекеттик компаниялары менен сүйлөшүүлөр жүргүзгөн. Биринчи келген компания бул TBE деген компания. TBE деген компания Датка кенин ишин аткарып аткан Кытайдын компаниясы. И ушел вакта Кытайдын посольствосу, Кытайдын жанагы экономика экспорт министрлигинен Минске энергетика министрлигине аудиторияга катышты. Биз Кытай мамлекети Чибидин компанияга ишенич көрсөтөбүз. Ушулар ушул проектти ушулаткарат деп биз бекитебиз. Тилек деген компания бул мамлекеттик компания, бул ишке катышпайт деп официалдык нота жөнөтүп кат жөнөтүп. Ошонун негизинде бул тапшырма машиналардын баардыгы өкмөткө берилет. Ошол убакта Кытайдын президенти Си Цзиньпин визит менен келаткан, документтер даярдалып, и ошол визиттин негизинде ушул келишимге кол коюлган.
Насиялар боюнча адистешкен эксперттердин айтымында мамлекеттер аралык мындай келишимдер эл аралык практикада байланышкан контракт деп аталат. Анда кандайдыр бир инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн насия берүүчү тарап өзүнүн шарттарын сунуштайт. Долбоордун тиешелүү техника экономикалык негиздемеси жана аны аткара турган компанияны тандоого артыкчылык берген шарттар анда камтылышы мүмкүн. Мындай шарттар өлкөнү карыздын сазына батырып, аны насия берүүчү тарапка көз каранды кылган учурлар дүйнө жүзүндө аз эмес. Мына ошондуктан парламент депутаты Жанар Акаев буга чейин сырттан алынган бардык насиялардын шарттарын кайрадан иликтеп чыгуу демилгесин көтөрдү.
Кыргызстандын тышкы карызы акырынкы күндөрү өтө тездик менен өсүп атат. Бирок ошол эле учурда ири долбоорлор бүтүп ишке кирип элдин пайдасына иштеп атканын биз көп байкабай атабыз. Кечеги мына кытайлык Эксимбанктан алган 386 миллион доллар, бул биз сырткы карызды максатсыз пайдаланат экенибизди, сол чөнтөккө кетерин, ошонун баарын көргөзүп койду. Бишкек тестиндеги окуядан кийин биз башка дагы тышкы карыздарды ревизиядан өткөрүш керек деген демилге көтөрдүм. Депутаттардын көпчүлүгү колдошту. Ошол эле мына токтогул кесине абдан чоң миллиарддаган каражат салынып атат. Мына жакында эле Бишкекте автобус сатып алабыз дейт, бир өсү 10 миллион сом дейт. Бул абдан мындай чоң күмөн жараткан нерселер да. Ошон үчүн сырттан келген карыздарды биз катуу контролдоп, коңгуроо кагып, катуу көзөмөлдөп турбасак болбойт.
Эксперттердин айтымында Кытай насиясын тиешелүү шарттар менен алуунун коркунучу муну менен эле чектелбейт. Өкмөттүн кепилдиги менен алынган насиялардан сырткары Кыргызстандын Тоокен тармагына Кытайдан келип жаткан жеке инвестициялардын төркүнү дагы кээ бир коомчулук өкүлдөрүн түшөлтүп жаткан учур. Расмий маалыматтарга ылайык, Тоокен тармагына жана өнөр жайга салынган Кытай тараптын жеке инвестициялары 2016-жылы 15 эсе өскөн. 2017-жылдын 2-жарымында дагы маалымат боюнча эле бул көрсөткүч 3 эсеге көбөйгөн. Мындай абал болочокто Кыргызстандын экономикалык көз карандысыздыгына таасир этпейби деген чочулоолор арбын. Эксперт Турат Акимов буга чейин Кытай өкмөтү Кыргызстанга сунуштаган программа азыркы учурда деле ийгиликтүү улантылып жатканын айтып берди.
Инвестиция взамен ресурсов деген келишим болчу. Ошонун негизинде Максим баштап келген проекттер Атамбаевдин 6-7 жылында Кытай толук бойдон иштеп баштады. Биздин саясий элита өзү акылы тайкы болгондуктан эртеңки күндү ойлобой, көп коопсуздук маселени карабай эле макул болуп, аларга көп жерди берип, көп шартына макул болуп эле акчасын алганга сүйүнүп жүрөт. Бирок Кытайдын бияка келгени өтө кооптуу. Анткени алар келгенде дагы баягы проектти өзүлөрү иштетип атат, өзүлөрүнүн жумушчуларын салат. Алар болсо бияктан биздин кыздарга үйлөнүп атат жарандык алыш үчүн. Өкмөт болсо күнүмдүк тиричилигин жабам деп келечекти күрөөгө коюп жашап атабыз да.
Кыргызстан учурда муктаж болуп турган жол куруу жана энергетика сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кытай тарап сырдуу берешендик менен насияларды бергенин талдоочулар мына ошол себептер менен байланыштырып келишет. Жаратылыш байлыгына инвестицияларды алмашуу программасынын алгачкы карлыгач катары Алабукадагы Иштамберди алтын кенин Кытайлык Full Gold Mining компаниясына иштетүүгө берген макулдашууну атасак болот. Бул 80 тоннага чукул алтын запасы бар кенди иштеткен үчүн Кытай тарап Кыргызстандын Ош Сарыташ Эркештам жолун оңдоп берген. Кытайдын бул компаниясынын негиздөөчүсү болгон Limbawa алтын корпорациясы жолду куруучу China Road компаниясын өзү тандаган. Жакында эле дагы бир кадамжайдагы Шамбесай алтын кенин Кытайдын Тяньди компаниясынын иштетүүсүнө жергиликтүү калк каршы чыгып митингге чогулду. Алар аталган алтын кенин иштетүүнүн шарттарына жана экологиянын бузулуусуна кабатырлыгын айтып чыгышты. Бул митингге чакырылган саясатчы Адахан Мадумаров мындай шартта кенди ачууга каршы туруунун негизги себептерине төмөндөгүчө токтолду.
Ушул жерде 7 тонна алтын бар деп атат. Бирөө айтат 15 тонна алтын бар дейт. Союздун мезгилиндеги изилдөөгө гана ишенем мен. Калган экем дейт. Советтер союзунун мезгилиндеги изилденген биздин Кыргызстандагы кен байлыктардын баасы дагы, салмагы дагы азыркы шылуундардын көрсөткөндөрүнө караганда 2-3 эсе көп. Муну Шамбесайдын маселеси, бул чоң маселе. Туугандар, жеке бир 4-5 кишинин кызыкчылыгын коргоп, өз элиңдин башына айлатканды токтотушубуз керекпиз.
Анткени менен бул кенди иштеткен Тяньди компаниясы алтын коопсуз ыкмалар менен казылып алынаарын айтып, аны эки тараптуу пайдалуу шартта иштетүү укугун мыйзамдуу негизде утуп алганын жарыялады. чыкты. Ошондой эле кытайлык компания 3 миллиард сомдон ашуун инвестиция саларын убада кылган. Кытайлык Тяньни компаниясынын өкүлү жергиликтүү калк менен жолугушуу учурунда бул кенди иштетүүгө камтама болууга негиз жок экенин билдирген болчу.
Биздин технология экологияга зыяны тие тургандыгы айтылганда биз башка жолун иштеп чыкканбыз. Азыр экологияга зыяны тийбей турган жол менен иштейбиз.
Өнөр жай энергетика жана геология комитетинин расмий сайтындагы маалыматка караганда, Кеминде, Чоңалайда, Кадамжайда, Алабукада, Чаткалда жана Аксыда жайгашкан алтын кендеринин көбүнүн иштетүү укугуна Кытай компаниялары ээ болушкан. Соңку 5 жыл аралыгында эле Кыргызстандагы алтын, күмүш, коргошун сыяктуу баалуу металл кендерин иштетүү укугун алган компаниялардын 80%га чукулун кытайлык компаниялар же болбосо алар менен биргелешип түзүлгөн ишканалар утуп алышкан. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун ушуну менен шаршембинин кечиндеги кезектеги уктуруубузду аяктайбыз, бирок биздин толкунубузда кала бериңиздер, бир аздан кийин кечки программабыз улантылат. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу шаршемби 7-февраль күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Элек жерин өнүктүрүүдө мамлекеттен дотация алган айыл өкмөттөрү менен капчыгы калың айылдардын кирешеси салмактанабы?
Биз ошол жердеги же жерлердеги жеке тараптын же болбосо ошол жеке ишкердиктин баягы өнүгүшүнө шарттарды кескин түрдө биз ошол башка региондорго салыштырмалуу тең деп бериш керекпиз да.
Арай көз чарай талкуусунун темасы бүгүн элек жерин өнүктүрүү болмокчу. Тегерек үстөлдүн кайталоосун бир аздан кийин сунуш кылабыз. Азыр болсо Рахат Кеңешова соңку кабарлар менен тааныштырат. Рахат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Дагы бир жолу Бишкек шаардык соту бүгүн депутат Айда Салянова карата райондук сот чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Ал өзү сот чечимин комментарийлеп, муну анын депутаттык мандатын тез арада алуу аракети катары мүнөздөдү.
Негизги максат ошо мандатты алуу эле болчу. Мандатты соттун чечими күчүнө кирсе мандатты алышат, бирок мен айтып атам да, мандат мага бир өзүнчө бир абал, статус бере тургандай бир инструмент катары кабыл албайм, мен эч качан кабыл алган эмесмин.
Ушул эле Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектур Асановго, Эрнест Карыбековго, Кубанычбек Кадыровго жана Дастан Сарыгуловго карата 1-май райондук соту чыгарган чечимди бүгүн өзгөртүүсүз калтырды. Райсот Карыбековду 20 жылга, Кадыров менен Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Алар соңку бир нече күндөн бери нааразылык иретинде ачкачылык жарыялап жатышкан болчу. Ал арада Бишкекте саясий ачкачылыктан улам каза тапкан укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги өттү. Назаркулов 2002-жылы Акаевдин мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлиги учурунда үзөңгү кугуштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык жарыялап саясий акциянын 22 күнүндө 7-февралда каза болгон. Тогузтору районунда бүгүн өткөн элдик жыйында протокол кабыл алынды. Райондун акими Тилек Идрисовдун айтымында ага жергиликтүү тургундардын бардык талаптары жазылат жана жогорку бийлик органдарына жөнөтүлөт. Макмал кенинин базасында туу кен байытуучу ишкана курууга каршы нааразылыктар 1-февралда башталган. Митингчилер фабрика ишке кирсе Чернобыль сыяктуу эле зыян болорун, мал жан ууланарын айтып чыгышкан. Ген тармагындагы маселелерди бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасын кабыл алып, Уланбек Рыскуловду кабыл алып талкуулады. Президент калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү, кен байлыктарын колдонуу укугуна ачык конкурс жана аукцион өткөрүү аркылуу жер жерлерде социалдык нааразылыкты жокко чыгарса болот деп билдирди. Сирия армиясы баш калаа Дамасктын жака белиндеги айылдарга Израилдин аскер учактары сокку урганын билдирди. Сириянын мамлекеттик телеканалы тараткан билдирүүдө соккулар Ливандын аба аймагынан урулганы айтылат. Орусиянын президенттигине ат салышууга ниеттенип жаткан теле алып баруучусу Ксения Собчак саясий дымагы олуттуу жана узак экенин билдирди. Бул тууралуу ал Вашингтондо өткөргөн басма сөз жыйында айтты. Эл аралык стратегиялык изилдөө борборунда уюштурулган иш чарада сүйлөп жатып, Собчак АКШ администрациясынын өкүлдөрү менен Вашингтон Орусияга каршы киргизген экономикалык санкцияларды талкуулоону болгоп жатканын жазасын кошумчалады. Ош облусунун Карасуу райондук соту Якын Инкар диний уюмунун идеяларын жайылтып жүргөн 24 кишини 2 жылга шарттуу кести. Бул тууралуу Азаттык радиосуна Ош облустук урай ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Бишкектин Октябрь райондук соту былтыр июнь айында Кыргызстанда Якын Инкар агымынын ишмердүүлүгүнө тыюу салган болчу. Кыргызстан Дубай Экспо 2020 көргөзмөсүнө катышат, ага даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү. Дубай шаарындагы көргөзмө 2020 жылдын октябрынан 2021 жылдын 21 апреline чейин өтөт. Ага 180 өлкө катышат. Көргөзмөнүн аудиториясы 25 миллион адамды түзөт. Айнура.
Рахмат. Акыркы кабарлар менен бүгүн бизди Рахат Кеңешова тааныштырды. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар. Берүүбүздү улантабыз. Кыргызстандын президенти быйылкы жылды аймакты өнүктүрүү жылы деп жарыялап, элди таза суу менен камсыздап, сууга системаларын калыбына келтирүү менен элет жерин өнүктүрүү милдетин алдыга койду. Элет жерин өнүктүрүүдө мамлекеттен дотация алган айыл өкмөттөрү менен капчыгы калың айылдардын кирешеси салмактанабы? Бул суроолор алдыдагы берүүнүн өзөгүн түзмөкчү. Эсиңиздерге сала кетсем, бул талкуунун кайталоосу, аны Бүбүкан Досалиева алып барган.
Талкууга президенттик аппараттын мамлекеттик жана аймактык башкаруу жана кадр саясаты бөлүмүнүн башчысы Турдун Назири Бекбоев, экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана Ош мамлекеттик университетинин окутуучусу, аймактарды өнүктүрүү боюнча эксперт Эркин Абдыразаков Ош шаарынан телефон аркылуу катышат. Анда алгачкы суроо Турдун Назир мырза, сизге мына быйылкы аймакты өнүктүрүү жылында жасала турган милдеттер камтылган иш чаралар аныкталдыбы? Анан анын алкагында эң ириде кандай иштер жасалат жана аларды ишке ашырууга кимдер, кайсы мекемелер жоопкер болот?
Рахмат, урматтуу радио угармандар. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, быйылкы жылы Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Шарипович Жээнбеков тарабынан ушу региондорду өнүктүрүү жылы деп белгиленди. Азыр эле айтып кеткендей, бул ошол жарлыктын негизинде президенттин атайын буйругу чыгып, жумушчу топ түзүлдү. Жумушчу топту ошо президентибиз Сооронбай Шарипович өзү биринчи отурумун өткөрдү. Анан жети ошо багытта турган атайын иш тапшырмаларды берди. Бүгүнкү күндө ошол жумушчу топ 39 адамдан 3 подгруппага түзүлүп, бүгүнкү күндө ошол указдан, жарлыктан чыккан ошол иш чараларга байланыштуу бир топ жумуштарды аткарыш керек. Алардын арасында мына бир топ жанагы жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга, жергиликтүү кеңештерге кандай укуктар, милдеттер коюлушу боюнча азыр ошол анча мынча жанагы закондорго, нормативдик актыларга өзгөртүүлөр киргизилет. Бул негизи 1 майга чейин атайын ошол мөөнөт коюлган. Ошонун үстүндө бүгүнкү күндө ушул топ азыр иштеп жатат. Андан тышкары ар бир мына өкмөттүн атайын ошол токтомунун негизинде аларда дагы уюштуруу тобу түзүлгөн. Аларга ошол министрликтер, андан тышкары жергиликтүү мамлекеттик администрациялар, өкмөттүн ошол областтагы өкүлчүлүктөрү кирди. Анан ошо жер жерлерде ар бири ошол райондук, шаардык, областтык негизде азыр ошол иш чараларды иштеп чыгып атат. Бул өз негизи былтыркы жылы өзүңүздөр жакшы билесиздер, өкмөттүн атайын токтому чыккан региондорду өнүктүрүү боюнча 2022 жылга чейин. Бул ошол жарлыктагы ошол токтомдун алкагында болуп жатат. Ал жерде конкреттүү түрдө бүт бардык иш чаралар түзүлгөн. Өзүңүздөр жакшы билгендей, мына бул жарлыктын чыгышынын бир себептери чоң шаарларга, биздин ушу айылдарда ушул элементардуу бир шарттар түзүлбөгөндүгүнөн элдердин баардыгы эле баягы жакшы жашоо, жакшы бир жумуш табыш үчүн чоң шаарларга келип атат. Мына Бишкек, Жалабат, Ош, Каракол шаарларына окшогондорго. Эгер эле ошондой шарттарды биз жерлеринде түзүп бере турган болсок, ошол жерде эле эмгектенишип, ошол жерде бала чакасын багып, ошол жерде ушул жакшы бир ишканаларда иштеп, бул жака келгенге алардын зарылчылыгы эле жок болчу.
Данияр мырза, Сооронбай Жээнбеков премьер-министр болуп турган учурда ошол жогоруда Турдун Азир мырза айткан аймактарды өнүктүрүү концепциялы иштелип чыкпады беле, анын авторлорунун бири сиз болгонсуз. Быйылкы жылдын алкагында ошол концепцияда камтылган милдеттерди ишке ашырууга жакшы өгүлгө түзүлөт болуш керек. Демек, быйылкы иш-чаралардын алкагында ошол концепциядагы маанилүү багыттар, долбоорлор киргизилип жатабы?
Саламатсыңарбы? Рахмат. Негизинен бул концепцияны кабыл алганда биз ошол баягы регионалдык саясатты жүргүзүүдө бир нече принциптер бар болчу да. Ошолордун бири бул ошол баягы региондогу экономикалык мындай борбор болуп турган чекиттерди тандап алып, ошол чекиттердин алкагында бир мындай экономикалык активдүүлүктү күчөтүү болуп эсептелет. Ошол багыттарды ала турган болсок, анда ал жерде бир нече багыт бар. Биринчиси бул экономикалык мүмкүнчүлүктөрдү ошол жер жерине алып барып, ошол жерде түзүп берүү. Бул кандай жол менен ишке ашат, мен буга токтоло кетейин. Мисалы алсак, ошол эле региондордогу эң маанилүү болгон бүгүнкү күндө бул инфраструктуралык баягы экономикалык инфраструктура бар. Ошону дагы биз баягы ордуна келтирип шарттарды түзүп бериш керекпиз. Бул маанилүү болуп эсептелет. Бирок эң негизгиси ошол биз базар экономика жашагандыктан биз ошол жердеги же жерлердеги жеке тараптын же болбосо ошол жеке ишкердиктин баягы өнүгүшүнө шарттарды кескин түрдө биз ошол башка региондорго салыштырмалуу теңдеп бериш керекпиз да. Мисалга алсак, ошол эле биздин ишкерлердин жаңы жумушчу орундарды түзүү боюнча же болбосо жаңы ишин баштоо боюнча же болбосо ошол ишин жүргүзүп атканда баягы ыңгайлуу шарттарды алып барып берүү да. Мисалга алсак, ошол эле баягы инфраструктураны ала турган болсок, бүгүнкү күндө эгерде жашоочу баягы жашоо шарттарына керектелүүчү имараттар, мисалга алсак, ал эң эле көбү 50 жылга рашет болгон да. Бирок бүгүнкү күндө өзүңүздөр билген 70-80 жылдан ашып кетти да кээ бир ошо салынган мекемелердин баягы имараттары. Ошол эле маалда инженердик инфраструктура деп коет, анын жашоо мөөнөтү 30 жылга чейин эле болот да негизичи. Ал эми ал эле ошол эң мындай жаңы деген мисалы таза суулар 70-нчи жылдары салынган баягы бүтүктөр да. Ошол окшогон көйгөйлөр региондордо өзгөчө абдан мындай кырдаал курчуп турат. Биз мында анализин жүргүзүп бүгүнкү күндө ошол сунуштарды берип атабыз. Мисалга алсак, ошол эле таза суу программасы алкагында 23 жылга чейин, ушу 5 жылдыктын ичинде 30 миллиард сомго чейин акча каражат керек деп мындай өзүбүздүн баягы маалыматыбызда берип жүрөбүз. Ошол эле маалда буга дагы мындай түрткү бере турган нерселердин бири болуп ошол жерде региондордо адамдардын ушул жашоо шарттарына ыңгайлуу шарттар түзүп берүү. Бул мисалга алсак, ошол эле социалдык кызматтардын жеткиликтүү деңгээлге жеткизип алып барып берүү да. Миграциянын дагы бир себептери болгон ушул нерселер. Үчүнчү тармак болсо, ошол жердеги мисалга алсак, баягы адамдардын бош убактысын же болбосо маданият баягы жагынан өнүгүүгө дагы өзүнүн шартын кошо турган. Мындан тышкары баягы коомдук эркиндик деп коебуз, бул абдан маанилүү. Бизге билинбеген менен, бирок бул ушул региондордогу мындай ушул адамдын өзүнүн бош убактысын, өзүнүн маданий жагынан өнүгүүсүн же болбосо өзүн өзүн
эс алуусун
баягы мындай маданият жагынан дагы өзүн өйдөрөк коюп же болбосо спорт жагынан же болбосо башка бир өзүнүн баягы мындай ойлонгон нерселери болсо ошону убактысы менен корутуп ошону өткөрүүгө дагы шарттар түзүп бериш керек да. Анткени мына мисалга алсак, ошол региондордо бүгүн негизи биздин калк абдан жаш болуп эсептелет да. Салыштырмалуу алсакчы, анан бул тенденция 2050 жылга чейин биздин баягы жаштардын өсүүсү дагы мындай сакталып калат да. Ошондуктан биз ошол жаш биздин муундарга дагы мындай ыңгайлуу шарттар
өнүгүүсүнө шарт түзүү
ошонун баарын алып барып бериш керек да. Ошол окшогон бир нече тармактар бар, ошолор боюнча мына биз ошол жаңы планды кабыл алууда ошол нерселерге дагы абдан чоң көңүл бурдук да.
Рахмат. Эркин мырза, сиз бизди угуп жатасыз да, саламатсызбы?
Угуп атам.
Мына быйылкы аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында Кыргызстандын баардык айылдарынын эли жашоо шартыбыз жакшырса экен, таза сууга, жакшы жолго, жакшы ооруканага, мектепке жана ошол жерлерде иштеген жакшы адистерге ээ болсок экен деп үмүттөнүп турушат да. Бул тармакты жакшы билген адис катары айтсаңыз, ушул көйгөйлөрдү жоюу үчүн адегенде айыл өкмөттөрүнүн шарты менен мүмкүнчүлүктөрүн салмактоо зарылбы?
Эң туура мына биринчиден мына менин кесиптештерим абдан жакшы айтып өтүштү, бул өкө тең тажрыйбалуу айылчарбасында иштеп жүргөн кишилер. Эми биринчиден аймактарыбыз мына Кыргызстандын өзүндө 453 ашык айыл өкмөт болсо, алардын дотацияда отурганыгы 80% экенин билебиз. Анан өткөн жылдын жыйынтыгы менен айрым салык кодексине киргизилген өзгөртүүлөргө байланыштуу дагы 6-8 айыл өкмөт дагы мына дотацияга кошулуп калды да. Бул маселени сиз да туура айтып өттүңүз. Биринчиден биз агрардык өлкө катары өзүбүздүн колубузда эмне бар, ошону биринчи инвентаризация кылып алсак. Экинчиден бул президенттин указы өз убагында чыкты, бирок аз да болсо кичине кечигип калды деп ойлойм. Себеп дегенде баягы биринчиден негизги өнүгүү биздин бюджетибизге байланыштуу болот да. Бюджет маселесинде дагы мындай бекип калгандан кийин, мына декабрь айында бекибедиби бюджетибиз, ошого ылайык мына Турдуназир мырза жакшы айтып өттү, биз нормативдик укуктук базаларды дагы чыңдап кайра карап айрым өзгөртүү толуктоолорду киргизибиз керек. Мен башынан эле айтып келем, региондорго бирдей мамиле болгон эмес, эми кезек келди, болуш керек деп ойлойм. Ал үчүн жанагы аймактык административдик реформаны дагы кошо ала барышыбыз керек. Себеби дегенде биздин республиканын бюджети же болбосо каражаттарыбыз кичинекей чакан айылдарды, райондорду кармоого, же болбосо өтө көп чиновниктерди кармоого жетпейт. Ушул жагынан алып келгенде мен ойлойм, биринчи кезекте ушул президенттин өзүнүн указына таянып саясий эрикти алып, жер жерде ушул аймактык реформаны кошола кетишибиз керек. Анан региондордун өзүнүн баягы приоритеттүү багыттарын дагы аныктап алсак, приоритеттүү багыт дегеним ар бир региондо баягы жогору жактан эле көрсөтмө берип, муну эккиле, муну койгула, тигибу дебей, ар бир региондун өзүндө сельский сход деп коет. Ошол жыйындарда, курултайларында карап туруп, мүмкүнчүлүгүнө жараша биз ошолорго туура кеңештерди берип, эл менен биргелешип жасашыбыз керек. Анан дагы бир маселе, биз чоң резервди колдоно албай келатабыз. Баягы биздин мыйзамдардын элди колдоого арналбагандыгына дагы далил болуп келген чет жакта жүргөн азаматтарыбыз бар, ошол айылдан чыккан мыктылар. Биз жанагы больница, мектеп, башка бир нерселерди куруп койгон менен эле баягы шаарда жашап жаткан азаматтарыбыз айылга барып эле иштей калбайт. Себеби дегенде биз ыңгайлуу шарттарды түзүп беришибиз керек. Ошол региондон чыккан баягы миграцияда жүргөн азаматтарга бир стимулдарды берип, мотивацияларды коюп, ошол өзүнүн регионуна акча салсын, айрым объекттерди куруп, мына жеке кошумча жумуш орундарын түзүү маселеси жөнүндө биз жараян кабыл алып, алар менен тыгыз иштей турган болсок гана биздин мына айтып аткан жакшы иштерибиз алга жылат деп ойлойм.
Арай көз чарай талкуусун бир аздан кийин улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү кээ бир кабарлардан учкай мазмуну. Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп камакка алынган Бектур Асанов, Эрнис Карыбеков, Кубанычбек Кадыров жана Дастан Сарыгыловко 1-май райондук соту чыгарган өкүмдү өзгөрүүсүз калтырды. Бишкекте саясий ачкачылыктан улам каза тапкан укук коргоочу Шералы Назаркуловду эскерүү митинги болду. Сирия армиясы баш калаа Дамасктын жака белиндеги айылдарга Израилдин аскер учактары сокку урганын билдирди. Орусиянын АКШдагы элчилигинин алдындагы аянтка оппозициялык саясатчы маркум Борис Немцов соттун аты берилди. Ош облусунун Кара Суу райондук соту Якын Инкар диний уюмунун идеяларын жайылтып жүргөн 24 кишини 2 жылга шарттуу кести. Кыргызстан Дубай Экспо 2020 көргөзмөсүнө катышат, ага даярдык көрүү боюнча уюштуруу комитети түзүлдү. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк azatlik.org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо берүүбүздү улантабыз. Урматтуу карман, сиз азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн быйылкы аймакты өнүктүрүү жылындагы милдеттер кандай деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга президенттик аппараттын мамлекеттик жана аймактык башкаруу жана кадр саясаты бөлүмүнүн башчысы Турдин Азербекбоев, экономика министринин орун басары Данияр Иманалиев жана аймактарды өнүктүрүү боюнча эксперт Эркин Абдразаков телефон аркылуу катышып жатат. Урматтуу Данияр мырза, ушул региондорду өнүктүрүү концепциясында райондордо, өзүңүз деле айтып кеттиңиз, мүмкүнчүлүгүнө жараша жана шартына жараша өндүрүш ишканаларын ачуу каралган болчу. Ошолордун азыр канчасы ачылды, кандай продукциялар чыгарылып жатат? Анан азыр Эркин мырза айтып кеткендей, кайсы региондордо кандай ишканаларды ачуу артыкчылыктары аныкталып жатабы?
Рахмат. Бул өздөр билгендей концепция ушул былтыр март айында кабыл алынган. Ал концепция кабыл алгандан бери ушул биз жер жеринде негизинен республика боюнча ала турган болсок, 2017 жылы 524 чакан ири жана мындай чоңураак болгон ишканалар баарын кошкондо 524 баягы жаңы ишкана ишке киргизилди. Анын баягы жаңы жумушчу орун түзүүлөрүнүн саны 4553 жумушчу орун болуп баягы чыкты. Негизинен ал эми ошол конкреттүү долбоорлорду айта турган болсок, өзүңүздөр билгендей ошол региондордогу сөзсүз эң баягы даражасы бийик болгон, же болбосо мүмкүнчүлүктөрдү бизге бере турган секторлордун бири бул айыл чарба жана ошол айыл чарба продукциясын кайра иштетүү тармак болуп эсептелет. Ошондуктан биз ошол айыл чарба продукциясын чогултууда, айыл чарба продукциясын ошол сактоо жана сортировка кылууда жана ошону кайра иштетүүдөгү инфраструктуралык, мындай айтканда инфраструктуралык баягы
логистикалык
баягы ишканаларды да, бул жерге логистикалык борбор гана эмес, бул жерде мен айткандай чогултуу борборлор, башка айтканда бул баягы чогултуп жана ошону сактоо, бул башка айтканда баягы кампалар да, ошолорду өнүктүрүү. Андан тышкары логистикалык борборлорду айта турган болсок, ал жерде деген ошол продукцияны чогултуп жана аны кайра сортировка кылып, кайра упаковка кылып, же болбосо кайра ошону иштетүүгө алып баруу жана ошол кайра иштетүү ишканалары өзүлөрү да. Ошондой эле нерселерди ала турган болсок, анда бизде бүгүнкү күндө атайын ошол биз эсептөөлөрдү карап чыктык. Мисалга алсак, бүгүнкү күндөгү ошол биздин продукциянын көлөмүн эске алуу менен айыл чарбасында ошол жандыктарды кайра иштетүү баягы мал союучу жайларда ала турган болсок, анда республика боюнча бүгүнкү күндө 45 мал союучу жайларды куруу, бул муктаждык болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө
эт комбинаты мурдача
эт комбинат эмес, эми комбинат болгондо чоңураак болуп эсептелет. Бул ошол орточо баягы көлөмдөгү өзүнүн кубаттуулугу менен, мисалга алсак, баягы кой эчкилерди союунун саны бир 100-150 тегерегинде болот күнүгө. Ал эми бодо малдын союусу 60-50 бодо малдын башына барабар болгон, бул орточо чакан мал союучу жайлар болуп эсептелет. Ошолорду 45 ошондой мал союучу жайларды куруу муктаж деген биз ошондой эсептөөлөрдү карап чыкканбыз. Бул эң кеминдегиси да. Ал эми баягы логистикалык борборлорду карап келгенде, анда бул жерде бүгүнкү күндө биздин атайын ошо өкмөттүн токтому кабыл алынган, ага ылайык эки эл аралык логистикалык борбор бизге керек. Бирөөсү түндүктө, бирөөсү түштүктө болуш керек. Ал эми ар бир региондо бирден чоң регионалдык логистикалык борбор деп кабыл алынган да. Бүгүнкү күндө эгерде ушул биз логистикалык борборлорду ала турган болсок, 14 логистикалык борборлор бүгүнкү күндө баягы долбоорлор каралып жатат жана анын 4-5 логистикалык борбору бүгүнкү күндө толук кандуу иштеп атат да. Мына мисалга катары айта кетсем, мына ошол биздин эле ошол орус кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу бүгүнкү күндө ошол Абирон деген логистикалык борбор бар, бул Балыкчы шаарында 222 миллион сомго булар өзүнүн ушул инвестициясын кылып бүгүнкү күндө толугу менен ал жерде баягы заманбап музаткычтарды коюп чыгышты да. Бул дагы абдан ошол биздин өнүгүүгө шартын кошо турган абдан жакшы ишканалардын бири. Анткен деген ошол жердеги ошол ысык көл эле эмес, ошол нарын Кочкордун тараптан келген биздин ошол мөмө жемиштерди сактоого, мына бүгүнкү күндө ошону сактоосу, мисалы алсак алманын сактоосу 2 жылга чейин узартууга мүмкүнчүлүктөр бар. Анткен деген ал жерде эгерде вакуумдук нерсе менен баягы музатып кармоо деген эмелер бар да, тек технологиялар. Бул абдан сөзсүз түрдө биринчиден бул дыйканга эмнени берет, анткен деген ошол жерге сактаса биринчиден ошол баасын чыгарып берет, экинчиден ошол ыңгайлуулукту алып келип жанагы биздин көлөмдөрдү топтоого мүмкүнчүлүк берет да. Анан эгерде башка нерселерди айта турган болсок, бүгүнкү күндө дагы бир чоң ишканалар ачылды. Мисалга алсак Адал азык деп бул Тойбоз маркасы бизде ошол эт азыктарын кайра иштетүү боюнча ишкана ачылды. Бул ишкананын бүгүнкү күндө инвестициясы 257 миллион сом болду жана 103 жумушчу орунду түзүп беришти. Ал эми ошол эле Адал азык Кочкор районунда дагы бир кичинекей ишкана ачылды. Ал жерде 15 жумушчу орун жана 40 миллион сом инвестиция кылды да. Мындан тышкары бизде ошол теплицаларды дагы курууда бүгүнкү күндө уланат. Өзүңөр билгендей бул түштүктө дагы түндүктө дагы абдан бүгүнкү күндө мындай кеңири тарап бараткан баягы технологиялардын бири болуп эсептелет. Буга окшогон тармактар боюнча ишканалар, мен айта кеттим, 524 ачылды. Эми ал чоңу кичи ири баарын кошкондо. Бирок мындан тышкары ушу айыл чарбасынан тышкары дагы бир мындай абдан кызыктуу жана келечектүү тармактардын бири бул биздеги ошол жеңил өнөр жайдагы тигүү тармагы. Бүгүнкү күндө эки чоң шаарыбызда мына тигүү тармагы ошол Бишкек менен Ошто абдан жакшы өнүгүп келатат. Өзүңөр билгендей бизде ошо долбоорлорду дагы ишке ашыруу менен технополисинде 2-3 жылдан бери мындай киргизе албай келатабыз. Бирок
жакшы экен.
Бирок ушул нерсени дагы бир долбоор пайда болду. Силквей деген бир чоң ири долбоор Бишкектин жанында ачылган турат. Ал дагы ишин баштап атат. 8000 жумушчу орунга түзүүгө багытталган ишкана да.
Жакшы. Турназир мырза, бул айыл өкмөттөрдүн башчылары жер сатуу, мамлекеттик фонддогу жерлерди арендага берүү менен эле байып, ошол жердин ханы болуп алышып, элдин турмушун жакшыртайын деген ой жок деген пикирлер эл арасында көп айтылат. Мисалы Ош областындагы Кулатов атындагы айыл өкмөтү ал жердеги цемент заводунан киреш алат экен дагы, бирок 3 сантиметрлик жол салып коюп, азыркы жол кайра бузулуп, эл баса албай калды деп атышат. Анан Ала Бука райондогу Көкташ айыл өкмөтү алтын кенден салык алып 50 миллион сомдук бюджети болгону менен аны толук иштете албайт экен деген ойлор айтылып жатат. Мындай көрүнүштөргө өкмөттү шайлаган жергиликтүү кеңеш депутаттар дагы көз жумуп коюп өзлөрүнүн кызыкчылыктары менен алек болуп жатышат деп деген пикирлер бар. Демек дотацияда отурган айыл өкмөттөрү менен кирешелүү айыл өкмөттөрүн жогоруда айтылгандай мүмкүнчүлүктөрүнө жараша милдет коюлуш зарылбы?
Абдан туура айтасыз, эми беш кол барабар эмес. Баардык эле айыл өкмөттөрдү ушундай нерсеге кошуп койсок болбой калат. Жакшы мисалы аракет жасап ошол элин багыш үчүн бюджетти толтуруш үчүн ошол жердеги элдин көйгөйлүү маселелерин чечүү маселелеринде аракет жасап жаткан айыл өкмөттөрү бар. Бирок жана сиз айтып өткөндөй кээ бир айыл өкмөттөрү мисалы 11 гана депутаты бар. Мисалы 6 депутат менен ошол жакшынакай мамиле түзүп ала турган болсо, ал ошол гана 6 депутат менен баардык жана сиз айтып аткан маселелердин баардыгын чече берсе болот да. Ошондуктан азыр биз мына 1 майга чейин жана жумушчу топ дагы ошол жергиликтүү мамлекеттик администрациялар анан жергиликтүү кеңештер боюнча дагы өзүбүздүн ой сунуштарыбызды киргизели деп атабыз. Себеби дегенде айыл өкмөттүн башчысы бүгүн мисалы ошол эле райондук мамлекеттик администрацияга эч кандай мындай бир мыйзам ченинде карап келгенде мындай түздөн түз баш ийбейт. Ал только ошол жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарын гана көз каранды болуп келип атат да. Ошондуктан кээ бир айыл өкмөттөрү эми жаңы тажрыйбасы жок айыл өкмөттөрүндө жанагындай баш аламандык болгон учурлар бар. Бирок жакшы айыл өкмөттөр мисалы ошол өзүнөн мисалы алтын кен чыккан жерлери бар, башка бир ушул бюджеттин акча каражаттары топтолгон жерлерди өздөрүнө мына ушул бала бакчаларды куруп атат, мектептерди куруп атат, жолдорду салып атат. Жанагындай бир айыл чарба тармагына керектүү машина тракторду, станцияларды ачып аткан айыл өкмөттөр бар. Бул абдан кубанарлык нерсе. Анан эми секин-секин мына биз ошол президентибиз Сооронбай Шарипович дагы ошол айыл өкмөттөрү, жергиликтүү мамлекеттик администрацияларды дагы кыска мөөнөттүү окууларды уюштуруу боюнча дагы тапшырмаларды берген. Бул биз ушунун үстүндө дагы иштеп атабыз. Кудай буйруса келечекте ушу жакшы жолго коюлуп, ушул жакшы иштер болот деген бизде үмүт бар.
Эрким мырза, сиз убактыбыз аз калып баратты, кыскача айтсаңыз ушул ойду улантып. Мисалы үчүн Кара Суу районундагы Сарай айыл өкмөтү Кыргызстандагы эң бай айыл өкмөттөрдүн бири, бирок эмгичекте таза суусу жок, жолу оңдолбойт. Ушундай көрүнүштөрдү кантип жөнгө салуу керек? Кыскача жооп берсеңиз.
Эң биринчиден биз конкреттүү айыл өкмөттөрдү айтып өттүңүздөр, жалпы республика боюнча айыл чарба кооперативдерин түзүүнү солгундатып койдук. Мына ушуну тез аранын ичинде колго алып, мына окутуу иштерин да жасаш керек. Экинчиси, кадр маселесин алып келе турган болсок, болуптур, айыл чарбасында иштери жүргүзөлү. Ал эми керектүү агроном, зоотехник, ветврач деген кадрларды, сервистик кооперативдерди түзбөсөк, анан кайсы продукция өнөндүрүп, каяка алып барып экспортко чыгабыз деген маселе турат.
Рахмат, биздин убактыбыз аяктап калды.
Арай көз жарай талкуусун Лүбүкан Досалиева алып барды.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттык радиосу ушуну менен шаршембүгүнкү кечки берүүлөрүн аяктайт. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Саламатта болуңуздар.